SBS Audio is supported by advertising.
So, you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει ο Γιώργος Αναγνωστούδης, ο μηχανικός μας και βέβαια ειδικός σε θέματα ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα, είναι το δεύτερο μέρος ας πούμε αυτής της νέας ενότητας που έχουμε ξεκινήσει για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση που έχουμε λάβει από ακροατή μας Γιώργο. Είναι ο κύριος Γιάννης από τη Βρισβάνη, ο οποίος μας ρωτάει τι είναι καλύτερο να αγοράσει, αυτοκίνητο μισό-μισό, δηλαδή ηλεκτρικό και πετρέλαιο, ευχαριστώ. Αν τελικά είναι καλύτερο το υβριδικό που λέμε, έτσι.
Ναι, προφανώς το υβριδικό αναφέρεται. Το αν είναι καλύτερο ή χειρότερο εξαρτάται από τη χρήση.
Λοιπόν, μπράβο. Και έχουμε ερώτηση γι' αυτό. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια για να διαλέξει κανείς κάποιο αυτοκίνητο που έχει ηλεκτρικό κινητήρα. Άρα, να του απαντήσουμε του κύριου Γιάννη σε λιγάκι που θα πούμε ακριβώς για αυτό το θέμα, Γιώργο, τι λες?
Ναι, βεβαίως, ναι.
Πάμε τώρα να συνεχίσουμε στην προηγούμενη εκπομπή, την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε ξεκινήσει και απαριθμούσαμε τα υπέρ και τα κατά του κάθε συστήματος. Δηλαδή είτε αυτό ήταν αμιγώς ηλεκτρικό, είτε αυτό ήταν υβριδικό, είτε ήταν το λεγόμενο plug-in κλπ. Και είχες απαριθμίσει όλα τα υπέρ, και είχες αρχίσει να μας λες για τα κατά, τα μείον. Επομένως, θέλεις πάρα πολύ γρήγορα, έτσι αστραπιαία, να μας πεις πάλι τα υπέρ για να συνεχίσουμε και πάλι με τα κατά.
Ναι, βεβαίως. Στα υπέρ θα λέγαμε μειωμένος ρήπους όσον αφορά τη μετακίνηση και όχι την κατασκευή του οχήματος, του αμιγώς ηλεκτρικού. Μειωμένο κόστος μεταφοράς με τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή σχέση να φορτίσω στο σπίτι με το να γεμίσω το depósito με βενζίνη. Πιθανές φοροελαφρύνσεις, περισσότερη ροπή, μειωμένη φθορά λόγω φρένων, λόγω αναγεννητικής παίδησης, μειωμένες πιθανότητες ανατροπής, δηλαδή τούμπας σε ένα ατύχημα, λιγότερη συντήρηση όταν κοιτάμε πενταετία και αθόρυβη λειτουργία, το οποίο αυτό το είχαμε τοποθετήσει και στα υπέρ και στα κατά.
Ναι, δικοπομαχαίρι. Λοιπόν, ωραία, πάμε τώρα στα κατά, στα μείον.
Ναι, είχαμε πει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος με πεζούς και αυτό όσο αφορά την αθόρυβη λειτουργία τους. Αυξημένο κόστος αγοράς. Υπάρχει, δυστυχώς είναι αρκετά πιο ακριβά σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα. Ο χρόνος φόρτισης σε σχέση με γέμισμα, δηλαδή το πόσο ώρα θέλουμε να γεμίσουμε, να το φορτίσουμε σε σχέση να το γεμίσουμε το ντεπόζιτο, έχει αρκετή διαφορά. Υπάρχουν λιγότεροι σταθμοί φόρτισης σε σχέση με βενζινάδικα. Αν πάμε στο βενζινάδικο και συναντήσουμε 2-3 αυτοκίνητα μπροστά μας, είναι θέμα λεπτών να έχει τη σειρά μας. Όσον αφορά τη φόρτιση, δεν ισχύει αυτό εδώ. Όπως μου είχε πει και ένας πελάτης μου, είχε ένα αυτοκίνητο, ήταν επόμενο στην ουρά και έλειπε ο ιδιοκτήτης. Ήταν μέσα, δεν ξέρω, απολάμβανε τον καφέ του, τα ψώνια του, αλλά είχε τελειώσει η φόρτιση και δεν ήταν ο ιδιοκτήτης πουθενά. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό εδώ.
Και εν τω μεταξύ, δεν μπορείς να βγάλεις για να βάλεις το δικό σου, έτσι δεν είναι? Ναι.
Πώς θα το μετακινήσεις? Αντί το βγάζεις το φορτιστή, αλλά πώς θα μετακινήσεις το αυτοκίνητο όλο? Δεν θα μπορούσε να κάνεις. Αναγκαστικά περιμένεις τον ιδιοκτήτη. Υπάρχει ένας νέος όρος που λέγεται άγχος αυτονομίας, το οποίο πριν δεν το συναντούσαμε και φαίνεται να υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που τους έχει δημιουργηθεί ένα άγχος το αν θα φτάσουν τελικά στον προορισμό τους ή στο σταθμό φόρτισης.
Κάτι άλλο που έχουμε να πούμε στα κατά.
Μεταπολιτική αξία. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα δείχνουν ότι αν αγοράσεις καινούριο αυτοκίνητο ηλεκτρικό και συμβατικό και το πωλήσεις μετά από 1, 2, 5 χρόνια, χάνεις περισσότερα αυτοκίνητα με το ηλεκτρικό. Περισσότερα χρήματα με το ηλεκτρικό.
Η τιμή μεταπόλησης είναι πολύ μικρότερη από ένα συμβατικό, ναι, σε σχέση με τα ίδια χρόνια. Δηλαδή, ας πούμε, να έχουν τα ίδια χιλιόμετρα και λοιπά και τις ίδιες φορές, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι, η τιμή μεταπόλησης του ηλεκτρικού είναι σαφώς μικρότερη από την τιμή μεταπόλησης του συμβατικού.
Ναι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Τώρα σε 5 και 10 χρόνια, αν θα αλλάξουν αυτά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.
Σωστό.
Υπάρχει αυξημένο κόστος αλλαγής μπαταρίας. Όταν μιλάμε για ηλεκτρικά, δηλαδή μιλάμε, ακούμε κάτι ποσά τύπου $15,000 έχω ακούσει σε μπαταρίες. Πράγμα που
πόσο,
τα...
για ξαναπέστω το νούμερο αυτό, 15.
$15,000 άκουσα πρόσφατα από έναν πελάτη μου.
Μόνο η μπαταρία, έτσι τώρα, για να αλλάξει. Ναι,
ναι. Το οποίο αυτό είναι κάτι σημαντικό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι... αυτή τη στιγμή οι μπαταρίες τους είναι πολύ ακριβές.
Γιατί, να πούμε και το άλλο, Γιώργο, ότι μετά τα 5 χρόνια... οι μπαταρίες αυτές, κακά τα ψέματα, θέλουν αλλαγή, έτσι. Δεν κρατάνε την ίδια φόρτιση.
Τώρα αν θα βγάλει 5 ή 10 χρόνια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.
Ναι, σωστό.
Αλλά σίγουρα έχει τέλος η ζωή της. Δεν μπορούμε να την έχουμε για 20 χρόνια και 30 και όσο θέλουμε. Δυστυχώς, δηλαδή ακούω ανθρώπους να συγκρίνουν την μπαταρία με αλλαγή κινητήρα, αλλά εγώ προσωπικά έχω άπειρους πελάτες που δεν έχουν αλλάξει κινητήρα. Δηλαδή αν πάρεις ένα αυτοκίνητο δεν σημαίνει θα αλλάξεις το κινητήρα. Δεν σημαίνει ότι η ζωή του θα έρθει σε ένα τέλος. Ωστόσο, με την μπαταρία δυστυχώς έχει τέλος. Θα έρθει η ώρα που θα αλλάξει η μπαταρία. Σε κάποιον θα πέσει ο κλήρος.
Ναι, βέβαια. Και κακά τα ψέματα τώρα, άμα δεν έχεις και την οικονομική δυνατότητα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, το ηλεκτροκίνητο είναι ίσως σπορ για μεγάλα πορτοφόλια.
Ναι, δυστυχώς, ναι.
Θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα αυτά, δηλαδή αυτό το κόστος, ποιο είναι ακριβώς, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος όταν παίρνει αυτή την απόφαση να πει πάμε να αγοράσουμε ένα ηλεκτροκίνητο όχημα.
Κάποιοι σου λέει θα πάρω για μια πενταετία, ναι, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη όπως προαναφέραμε και την μεταπολιτική του αξία.
Βέβαια.
Δηλαδή ναι, δεν θα αλλάξεις μπαταρία, το πιο πιθανό, αλλά πρέπει να δεις και πόσο πιθανό θα χάσεις όταν θα έρθει η ώρα της πώλησης.
Ναι. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε στα κατά?
Υπάρχει ένα που το έχουμε συναντήσει, είναι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, και το έχουμε δει σε ατυχήματα κυρίως, κάποια αυτοκίνητα να κλειδώνουν. Δηλαδή να μην μπορεί ο οδηγός από μέσα να το ξεκλειδώσει, το οποίο είναι σημαντικό αυτό.
Βέβαια.
Σε ένα ατύχημα. Ειδικά σε μια πυρκαγιά. Σκέψου να έχεις κάποιους επιβάτες να είναι κλειδωμένους μέσα.
Υπάρχουν δυστυχώς τραγικά δυστυχήματα με τέτοιες περιπτώσεις όπου έχουν καεί μέσα στα οχήματα γιατί δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες ούτε από μέσα ούτε απ' έξω. Δεν είχαν προλάβει να έρθουν, ξέρω εγώ, πυροσβεστικές και δεν συμμαζεύεται. Ναι, και καήκαν μέσα στα οχήματα.
Και σε αυτό, αν κάποιος θεωρεί ότι αυτό είναι υπερβολές, σκέψω ότι το ANCAP, εδώ που είναι το Australia's Independent Crash Safety Authority, αυτοί ουσιαστικά που εξετάζουν τα αυτοκίνητα πόσο ασφαλείς είναι σε περίπτωση ατυχήματος, αλλάζουν πλέον τα πρωτόκολλά τους, έβλεπα, γιατί υπολογίζουν ότι υπάρχουν πάνω από 100.000 οχήματα στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή που διατρέχουν αυτόν τον κίνδυνο. Και στους παράγοντες θα λάβουν υπόψη σε περίπτωση που διακοπεί το ρεύμα, πόσο εύκολα μπορεί να ανοίξει η πόρτα. Και αυτό θα επηρεάσει μετά τη βαθμολόγησή τους. Τα πόσα αστέρια ασφάλειας θα πάρουν.
Άλλο.
Ένα άλλο είναι ότι έχουν μεγαλύτερο κόστος ανακύκλωσης. Και ένα άλλο θα λέγαμε ότι αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω μπαταρίας, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα. Και το δυστύχημα σε αυτό εδώ είναι ότι γίνεται αστραπιαία ανάφλεξη και είναι πολύ δύσκολο και να ελεγχθεί η φωτιά. Δηλαδή αυτά που βλέπαμε παλαιότερα, ότι μπορεί να υπάρχει μια φωτιά που σιγά σιγά δυναμώνει και μπορεί να βγει ένας καθιστηματάρχης με ένα πυροσβεστήρα και να το σβήσει.
Και να την προλάβει.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ θα πρέπει να είναι πυροσβεστική.
Γίνεται παρανάλωμα του πυρός αμέσως, ναι. Μάλιστα ναι. Μου λέγανε σήμερα ένα τέτοιο, ένα ηλεκτρικό είχε αρπάξει και είχε, μιλάμε, τυλιχθεί στις φλόγες, είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός.
Ναι, στην προκειμένη το μόνο που θέλουμε είναι να βγουν οι επιβάτες και να φύγουν όσο πιο μακριά γίνεται. Το όχημα το ξεχνάμε.
Καλά, ναι, εννοείται. Άλλο?
Αυτά νομίζω.
Ναι.
Όσο
δεν είπες και λίγα. Δεν είπες και λίγα. Και δηλαδή, αν τα μετρήσουμε, τα κατά είναι σαφώς πολύ περισσότερα από τα υπέρ, έτσι. Δηλαδή,
είναι αρκετά, ναι. Είναι
αρκετά. Στη ζυγαριά, ναι. Τέλος πάντων, βέβαια, είπαμε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ο καθένας κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Επομένως, πάμε πρώτα σε αυτή την ερώτηση και μετά θέλω να πάμε και στην κινητροδότηση των κυβερνήσεων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Άρα, πάμε στα κριτήρια. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια για να διαλέξει κάποιος ποιο αυτοκίνητο ηλεκτρικού κινητήρα του αρμόζει καλύτερα, για να απαντήσουμε και στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Βρυζάνη.
Ναι, βεβαίως. Πρώτο και κύριο θα έλεγα το πορτοφόλι. Πόσο
βαθιά η τσέπη μας. Βεβαίως.
Γιατί τα ηλεκτρικά είναι πιο ακριβά. Αμέσως επόμενο στη λίστα έρχεται το υβριδικό και μετά το συμβατικό. Οπότε ένα είναι πόσο βαθιά η τσέπη μας. Το άλλο είναι αν σκοπεύω να αγοράσω καινούριο μεταχειρισμένο. Δηλαδή, όταν σκοπεύω για μεταχειρισμένο, έχουμε πει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αλλαγή της μπαταρίας. Η χρήση, ποια θα είναι η χρήση, θα είναι για προσωπική, θα είναι για επαγγελματική. Δηλαδή, θέλω το αυτοκίνητο απλά να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και δουλεύω από το σπίτι. Mm-hmm. Έχω επιχείρηση και θα έχω κάποιον πολιτή που ο χρόνος και η παραγωγικότητα είναι πολύ σημαντικά για μένα και το αυτοκίνητο πρέπει να μην σταματάει καθόλου.
Το θέλω για την πόλη ή το θέλω και για να κάνω και ταξίδια.
Βέβαια. Βέβαια. Για χαμηλές ταχύτητες, σταμάτα ξεκίνα, μιας και ανέφερε τα υβριδικά, εκεί το υβριδικό είναι ιδανικό. Γιατί το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις τη βενζίνη σου, το καύσιμό σου και το αυτοκίνητο κάνει όλα τα υπόλοιπα. Και δουλεύεις σε χαμηλές ταχύτητες, έτσι σταμάτα ξεκίνα. Και κάθε φορά που φρενάρεις, εκεί μπαίνει στη λειτουργία η φόρτιση του αυτοκίνητου μέσω της αναγεννητικής φόρτισης που το αναφέραμε. Οπότε εκεί είναι το καλύτερό του.
Να σε ρωτήσω τώρα, μιας και λες το υβριδικό. Επειδή πάντα σου λέει ο συγκερασμός και η μέση οδός είναι πάντα η καλύτερη οδός. Μήπως τελικά δηλαδή αυτό που συνδυάζει και το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό είναι ίσως μια ιδανική λύση για πολλούς.
Για πολλούς θα έλεγα ναι, ναι. Γιατί δεν χρειάζεται να βάλουν σταθμούς φόρτισης, δεν χρειάζεται να κάνουν τα επιπλέον έξοδα. Καθαρά πήγαν στο βενζινάδικό τους, δεν έχουν όλα αυτά τα κατά τύπου όπως αναφέραμε αναμονές και όλα αυτά τα προβλήματα. Και σύν ότι ένα αυτοκίνητο που θα τους έδινε π.χ. 500 χιλιόμετρα αυτονομία, ακούω περιπτώσεις με τα υβριδικά να παίρνουν σχεδόν τα διπλά. Γιατί έχουν αυτό το υπέρ. Μπορείς να αλλάξουν τίποτα αυτοί, εκτός του αυτοκίνητου δηλαδή.
Βέβαια είναι ακριβά. Δηλαδή ξέρω ότι είναι πολύ δημοφιλή κάποια υβριδικά μια συγκεκριμένη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν θα πούμε το όνομα, να μην κάνουμε και διαφήμιση. Είναι πάντως πολύ μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, ιαπωνική. Έτσι, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, είναι ακριβά αυτά τα υβριδικά, έτσι δεν είναι? Πόσο πάνε, 60.000?
Είναι πιο ακριβά από τα σημαντικά. Όσο αφορά το κόστος, τα συμβατικά είναι τα πιο φθηνά. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες όπως έχεις αναφέρει.
Ξέρεις για ποια λέω, τα οποία τα χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε αυτές τις εταιρείες, Uber κλπ.
Ναι,
ξέρεις ποια λέω.
Και έχουν φανεί στον χρόνο, έχουν δείξει ότι είναι και αξιόπιστες. Δηλαδή, εδώ ο κόσμος τα αγοράζει σχεδόν 25 χρόνια. Είναι αξιόπιστες εταιρείες για το σύστημα αυτό. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, αν θα βγει κάποια νέα εταιρεία και αποφασίσει να αλλάξει την ποιότητα των υλικών, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά τουλάχιστον έχουμε δει ότι γενικά αυτά διαρκούν στο χρόνο.
Τι άλλο έχουμε να πούμε για κριτήρια, υπάρχει κάτι άλλο?
Ναι, όπως είπαμε, έχει να λάβει υπόψη να κάνει κοντινές ή μακρινές αποστάσεις και όπως και ο μέσος όρος ταχύτητας, δηλαδή με πόσο θα ταξιδεύει. Θα είναι από 0 μέχρι 60 ή θα είναι 100. Δηλαδή πάλι μπορεί να κάνει μια κοντινή απόσταση, αλλά είναι περιφερειακό. Οπότε το υβριδικό σύστημα είναι σχεδόν άχρηστο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί δουλεύει σε χαμηλές ταχύτητες.
Κατάλαβα.
Οπότε στο σταμάτα ξεκίνα από φανάρι σε φανάρι είναι ιδανικό το υβραδικό σύστημα. Θα λάβουμε υπόψη αυτό και το μέσο όρο ταχύτητας ανά ταξίδι. Κάθε πότε χρειάζεται να φορτίσω, να γεμίσω. Αυτό έχει να κάνει με τα πόσα χιλιόμετρα κάνω καθημερινά. Το λάβουμε και αυτό υπόψη. Οι επιδόσεις μας ενδιαφέρουν, δηλαδή θέλω ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Κάποιοι γνωρίζω αρκετούς εδώ, κάποιοι έχουν ένα αυτοκίνητο μέσα στον γκαράζ τους, ακριβό, το μπορεί να το βγάζουν μια φορά την εβδομάδα, μια φορά το μήνα. Αυτόν δεν τον πιέζει ο χρόνος, ούτε για τη φόρτιση. Το έχει καθαρά για τις επιδόσεις και για τη βόλτα του.
Είναι χομπίστας αυτός.
Ναι, αυτός δεν θα τον επηρεάζει πολύ για το πόση ώρα θα φορτίσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Γιατί έχουν καλές επιδόσεις, το είπε κάποιοι. Ένα άλλο είναι πόσο σοβαρά λαμβάνει κάποιος υπόψη τους ρήπους, π.χ. Κάποιοι το παίρνουν πολύ σοβαρά, κάποιοι δεν τους ενδιαφέρει.
Έχουμε τίποτα άλλο ή να περάσουμε στην επόμενη ερώτησή μας?
Θα έλεγα το άλλο να υπολογίσει δηλαδή για τα πόσα χρόνια το κρατήσει, αν θα κάνει απόσβεση την επιπλέον διαφορά που θα διαθέσει. Θα δώσει αρκετά παραπάνω χρήματα, π.χ. για ηλεκτρικό. Νοικιάζω σπίτι, μένω σε διαμέρισμα. Αυτό επίσης είναι σημαντικό, γιατί αν νοικιάζω σπίτι, δεν μπορώ να βάλω ένα σταθμό φόρτισης. Ο ιδιοκτήτης δεν με αφήνει να βάλω ένα καρφί, να βάλω ένα κάδρο. Ακόμα και αν είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος, επίσης υπάρχουν φορές που ακούμε ότι δεν επιτρέπουν στο σύνολο να μπει σταθμός φόρτισης, γιατί διαφωνούν οι υπόλοιποι.
Ναι, ναι. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες που κάτω στο υπόγειο πάρκινγκ που έχουν, έτσι, στο χώρο στάθμευσης, απαγορεύεται η φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γιατί υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Έτσι ακριβώς. Το άλλο είναι, μπορεί κάποιος να έχει δικό του σπίτι, αλλά πού παρκάρω, έχω γκαράζ, έχω αυλή. Αν παρκάρω στον δρόμο, επίσης είναι πρόβλημα. Έχω δει πελάτη που έλεγε ότι, ξέρεις, ο Δήμος μου έχει κάνει παρατήρηση γιατί τραβούσε μπαλαντέζα στον δρόμο. Το θεωρεί κίνδυνο για τους πεζούς. Οπότε να λάβει υπόψη και αυτό εδώ.
Ναι, βέβαια. Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Όθωνα, από το Χόμπαρτ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Εν ολίγοις, τα ηλεκτρικά αμάξια έχουν περισσότερα κατά παρά υπέρ. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με το dual fuel όχημα που έχω, δηλαδή κινείται με υγραέριο και βενζίνη. Άσε τα ηλεκτρικά, λέει, για τους ευκολόπιστους οικολόγους. Ο κύριος Όθωνας. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Όθωνα, ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Αλήθεια, το αυτοκίνητο αυτό που κινείται με υγραέριο και βενζίνη, και αυτό φτηνό είναι, έτσι, στην χρήση του. Γλιτώνεις χρήματα πολλά.
Όσον αφορά την μετακίνηση, ναι, γι' αυτό και γίνεται η τοποθέτηση συστήματος αυτό, για εξοικονόμηση.
Υπάρχουν τίποτα κίνδυνοι εκεί πέρα με το υγραέριο?
Είναι βέβαια, αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά έτη. Ναι, το, αν υπάρχει κίνδυνος, πάντα σε ένα σύστημα υπάρχει κίνδυνος, όπως και με τη βενζίνη και με το αέριο. Μην ξεχνάμε ότι είναι έφλεκτα υλικά. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει διαρροή, υπάρχει κίνδυνος. Σε γενικές γραμμές είναι αξιόπιστα.
Λοιπόν, κύριε Όδωνα, μια χαρά είστε. Εσείς είστε ικανοποιημένος, επομένως. Τώρα, είδες πάλι, δεν προλαβαίνουμε. Να μην το ξεκινήσουμε, γιατί τελικά με εκείνα και με τούτα, επειδή μιλάω κι εγώ πολύ, δεν προλαβαίνουμε να σταυρώσουμε ερωτήσεις. Λοιπόν, επομένως, Γιώργο, την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για κινητροδότηση, δηλαδή παροχή κινήτρων από τις κυβερνήσεις, από τις πολιτιακές, αλλά και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, γιατί από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν πολλά και διάφορα τα οποία ισχύουν, για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Έτσι, από αυτή την ερώτηση θα ξεκινήσουμε την επόμενη φορά.
Ναι, ναι, βέβαια, ωραία.
Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.
You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own, with full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie-cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com.